Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 6-февраль дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекшагызы. Нарында чогулган 100 чакты киши электр энергиясынын кымбат болушуна нааразылыгын билдиришти.
Бишкектен жооп келди, өзгөрүлбөйт деген бул нерсе туура эмес. Бул саясат гибкий болуш керек. Элдин шартына, өкмөттүн экономиканын акыбалына жараша тарифтик план саясаты жүрүш керек.
АКШ президенти Дональд Трамптын иммиграциялык чечимдерин апелляциялык сотто четке кагып, федералдык соттун бүтүмүн колдоду. Кыргызстан менен Тажикстанда чек ара кызмат жетекчилеринин кезектеги жолугушуусу болуп өттү. КТРК эфиринен берилип жаткан келин долбоору кыргыздардын салттарын жандандырабы же кыздардын укугун тебелеп үй бүлөдөгү тең укуктуулукту басмырлап жатабы?
Кандай болбосун, келин болуп барганда өз салты, ырым жырымы бар. Биз ошолорду гана элге түшүндүрүп берип жатабыз. Биздин программа болочок келиндерге эле жардам берет деп ойлойбуз.
Кайнене бул жерде монстрга айланып калган. Эмне деген унижениянын баягы басынтууну 20 жаштагы кыздар өздөрү түшүнгөн жок ошо передачага кастингге катышкан кыздарчы.
Алдыдагы 30 мүнөттө биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Айданбек Акмат уула кыркы кабарлар менен тааныштырат.
Нарында электр энергиясына баага нааразылар пикетке чыкты. 6-февралда облустук акимчиликтин алдына 100 чакты адам чогулуп, электр энергиясына тарифти кайра карап чыгууну талап кылды. Катаал жаратылыш шартына байланыштуу кышында электр баасын 70 тыйындан гана калтыруу жана көмүрдү мамлекет бекиткен баадан жогору сатпоо талаптары коюлду. Кыш катаалданган мезгилде Нарын облусунда көмүр тартыштыгы байкалып, баасы өсүп кеткен. Пикетте айтылгандай, айрым үй бүлөлөргө бир айлык колдонгон электр энергиясы үчүн 5000 сомдон жогору эсептелип кыйынчылык жаралууда. Карачидеги Оган консулдугунда расмий адам атылды. Пакистандын порттук шаарындагы Оган консулдугунда 6-февралда күзөтчү ок чыгарып, андан консулдуктун расмий кызматкери өлгөнү кабарланды. Полициянын маалыматы боюнча ок аткан күзөтчүнүн ысмы Рахатуллах. Ал консулдуктун 3-чү катчысы Мухаммед Заки менен чырдашып ок чыгарган. Экөө тең Оган жарандары. Күзөтчү кармалды. Анын аракетинин террорчулук менен байланышы бардыгы иликтенип жатат. Лейлекте Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча сүйлөшүүлөр өттү. Чек ара кызматынан бүгүн кабарлашкандай, 4-февралда Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Мирбек Касымкулов жана Тажик чек ара аскерлеринин командачысы Раджаб Али Рахманали сүйлөшүү өткөрдү. Негизги көңүл чек арада түрдүү чырчатактардын алдын алуу жана пайда болгон конфликтерди тынч жайгаруу чараларына бурулганын чек ара кызматынын маалымат кызматынын өкүлү Сажира Чоколоева билдирди.
Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар негизги көңүлдү мамлекеттик чек арада орун алчу чыр чатактардын алдын алуу, аларды болтурбоо жана жөнгө салуу боюнча биргелешкен иш чараларга бурушту.
Сүйлөшүүлөрдө жергиликтүү бийлик башчыларынын жардамы өтө маанилүү экени дагы белгиледи. Ортодогу чек ара тилкеси такталып бүтө электигинен улам эки өлкө жарандарынын ортосунда түрдүү чыр чатактар чыгып турат. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламентте журналисттерге маалымат жыйынын куруп, президент Алмазбек Атамбаевдин байлыгы тууралуу сандарды жарыялады. Текебаев тараткан маалыматта Атамбаев 2010-2015 жылдары 6 миллион сомдон ашуун киреше көргөнү, ал эми ушул эле мезгил аралыгындагы чыгашасы 34 миллион сомдон ашканы айтылат.
Кадр кызматына кайрылдым. Атамбаев мырза 2005 жылдан бери кандай киреше алган деп. Ал 2010 жылкасын берди, 2009 сакталган жок деп, андан мурункусун берген жок.
Текебаев бул сандар мамлекеттик кадр кызматынан алынганын белгиледи. Улуттар уюму Ооганстанда тынч жарандар арасында жоготуу 3% көбөйгөнүн билдирди. 2016 жылы Ооганстанда тынч жарандар арасында жоготуу 3% өсүп, 11418 киши өлүп же жарадар болгонун маалымдады. Улуттар уюмунун Оогастандагы миссиясынын башчысы Тадамичи Ямамото тынч жарандар арасында курмандыктары көбөйүшүнө тынчсыздануусун билдирди. Жылдан жылга тынч жарандар өлүмү көбөйүп жатышына терең тынчсызданып жатам. 2016 жылы жабыркагандардын саны 11418 экени баяндамада айтылган. Бул 2015 жылга салыштырмалуу 3% көптүк кылат. Оогандагы ички кагылышууларда жалпысынан 3498 жайкын тургун өлүп, 7920 жарадар болгон. Улуттар уюмунун Оогандагы миссиясынын 6-февралда таратылган баяндамасында өлүп же жарадар болгондордун 1/3 балдар экени белгиленген. Тынч жарандар арасындагы курмандыктардын 61% өкмөткө каршы күрөшүп жаткан Талибан жана Ислам мамлекети уюмдарынын аракетинен келип чыккан. Румын өкмөт башчысы кызматтан кетүүдөн баш тартты. Өкмөттүн айрым коррупциялык аракеттерди криминалдаштыруудан баш тартуу чечими 100 миң деген румындыктарды көчөгө чыгарып, өкмөттүн кызматтан кетүүсүн талап кылышына алып келди. Антенна 3 телеканалына берген интервьюсунда өкмөт башчысы Сорин Гриндиану кызматтан кетпей турганын, бул маселени парламент чечерин билдирди. Бирок Гриндиану 5 февралда өкмөт жыйынында коомчулуктун нааразылыгын пайда кылган токтомду жокко чыгарды. Нааразылык акциясынын 6-чы күнүндө 5 февралда өлкө боюнча 500 миң киши, анын ичинде Бухарестте 200 миңден көп адам көчөгө чыкты. Өлкө борборунда алар Румыния туусун булгалап, өкмөттүн кызматтан кетүүсүн талап кылышты. Казакстан депутаты Орусия депутатынын сөзүн кабыл алгыс деп атады. Казакстан парламентинин эл аралык иштер, коопсуздук жана коргонуу комитетинин төрагасы Маулен Ашымбаев орус депутатынын Казакстанга территориялык көз артышын четке какты. Мамлекеттик думанын депутаты Павел Шперовтун сөздөрү достук жана жакшы кошуналык маанайга туура келбейт деп белгиленген Ашымбаев 6 февралда тараткан билдирүүдө. Шперов 26 январда мамлекеттик дума уюштурган тегерек стол жыйында Казакстан тарапка убакыт өтүп калган жерлер жөнүндө сөз кылган. Казакстан тышкы иштер министрлиги ал боюнча тынчсыздануусун билдирген.
Рахмат Айданбек Акматулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.org сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт, абанын жолдор тайгак болот, абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 9-14 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 10-15 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, Баткенде түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз -2+3, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-9 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16 градус суук, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, Нарында түнкүсүн 19-24, күндүз 7-12 градус суук болот, Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 1-3 градус суук болот. Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Нарын шаарында чогулган 100 чукул киши жаратылыш шартына байланыштуу кышында электр баасын 77 тыйындан гана төлөөгө уруксат берүү жана көмүрдү мамлекет бекиткен баадан жогору сатууну талап кылышты. Алардын маселесин өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Аманбай Кайыпов угуп, элдин талабын өкмөткө билдирерин айтты. Кайыпов ошондой эле жыйындын артында башка бир саясий күчтөр турганын билдирди. Нарындан Мирлан Кадыров билдирет.
Нааразычылык акциясына чыккандар арасында бийлик менен жолугушканга чейин өз ара кайым айтышкандар да болду.
Эт кымбат болуп атат. Суунун үстүндө
эмне үчүн чилде деген болушун үмүтпейсиңер?
Жок, чилде чыктыбы?
Чилде чыкпандыбы? Канчама баягы суук жок да азыр.
Жок, чилде чыктыбы?
Чилден үчүн
ал аралыкта милиция кызматкерлери менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулгандарды шаардык мэриянын имаратына кирип талкуулоого үндөп атып макулдатышты. Нары шаардык мэриясынын жыйындар залына кирген шаардыктардын суроолору жооп берүү үчүн өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов келди. Ал электр энергиясына болгон тарифти арзандатуу үчүн Нарын облусунун элинин атынан өкмөткө кат жолдогонун, бирок 2017 жылдын аягына чейин жаргакысын арзандатуу мүмкүн эмес деген жооп алгандыгын элге түшүндүрүп берди.
Эми чын сөздү чын айтыңызда. Азыр бизге кагаз келди. Мына быйыл эми кыш буюрса аман эсен чыгабыз.
Чыктык.
Эмки 18-21 жылкы жанагы тариф саясатына ушуну кийгизди. Ошол сунушту жазып мына беришкен.
Бергенбиз.
Ошол сунушту силердин артыңардан жазып берген калк мына ошону тариф маселесин карарда кабыл алабыз. Сунуштайбыз деди. Ошону аракет
кылалы.
Нааразы тарап биринин артынан бири өз ойлорун билдиришти. Арасында өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыповду колдогондор да болду.
Баатырбыз, быйыл кыш катуу болду, туура. Катуу болду. Муну моюн алабыз. Кыш катуу болгондо көрүнүп атыр, катуу болгон жоктур, Кудай тарабынын буйругу да.
Ал туура.
Буксалар?
Туура.
Эгер көрүнүп атыр, катуу болсо, айтпаксы. Эмне сууңду айтпайсың, кет деп. Эй, баасы Кудай кышсыз, качканда Кудай дейт, кууганда Кудай дейт. Анан кирип алып эле, анда ар бириңердин үйүңөргө бирден качага бериш керек. Отчого бергенге. Андай деген болбойт. Андай болбойт.
Ошентип буга чейин социалдык тармактарда кызуу талкууланып келген Нарын шаарындагы митинг баш аягы жок аяктады. Уюштуруучулар муну жергиликтүү бийликтин митингди максатына жеткирбөө планы жакшы иштеди деп сындады. Шаардык кеңештин мурдагы депутаты Төрөбек Жунусов.
Чеке менин оюмча бийлик чындык биз тарапта экенин билип, эл бизди колдоп кетеринен коркуп, ушу шаарда, Нарын шаарында баягы чарылдап, чурулдап беттен алган эжелерибизди колдоп, биздин митингибиздин максатын бурмалаган аракет кылышты. Бишкектен жооп келди, өзгөрүлбөйт деген бул нерсе туура эмес. Бул саясат гибкий болуш керек. Элдин шартына, өкмөттүн экономиканын акыбалына жараша тарифтик план саясаты жүрүш керек. Ушундай бекилип калыптыр, мындай болбойт деген болсо, анда бул жара бир күнү жарылат, бүгүн эртеңби.
Ал эми акцияга жакындарын колдоп чыккан дагы бир активдүү катышуучу журналист Семетей Талас уулу нааразы тарап аракетин токтотпойт деп ишендирди.
Ал маселени бул Нарын шаарында мисалы Кыргызстанга эмне маселе болсо биз мисалы көтөрүлө келатабыз. Эми мындай кадамдар ошол жанагы энергия компаниялардын кимиси канча миллионду таап атат, ошону нарындын биз сурандык да, биз мисалы 2 кВт болгондо болгону бир аз эле миллион сомдун акчасын сурап атабыз. А тигилер болсо жөн жерден эле воздухтан эле миллиондор чөнтөгүнө салып атпайбы? Анда андай болсо ушу 17 компанияны жойсун, элдин баарына калыстык кылышсын да. Эмнеге алар байышы керек да, карапайым эл акыркы акчасын светке бериши керек? Ушундай маселе да, биз уланта беребиз. Ошо энергетикада коррупцияны кайра жазып, аны колдон келишче парламентте көтөртүрүп, муну давай көтөрүп чыккыла деп. Болбойт, бул боюнча бул маселе калбайт да.
Ошентип активисттер чогулгандардын атынан өкмөткө электр энергиясын арзандатуу талабы жазылган кайрылуу жолдоону макулдашты. Ал эми Кайыпов бул митингдин аркасында башка бир саясий күчтөр турат деп болжоду. Ал свет менен көмүр маселеси элди анча деле кыйнабайт, болгону митингке чыгууга шылтоо болду деп эсептеди. Бирок кайсы саясий күчтөр эмненин негизинде мындай сөздөр айтылды деген суроолорго жооп берүүнү каалаган жок. Нарындыктар электр энергиясына болгон баанын кымбаттыгы нааразы болуп, акыркы 3 жылдан бери байма-бай митингке чыгып келишет. Электр энергиясынын 2014 жылкы тарифине ылайык айына 1000 кВт саатка чейин электр кубатын пайдалангандар 77 тыйындан, андан ашкандар 2 сом 16 тыйындан төлөө каралган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Обуда Азаттык радиосу теманы улантып, тарифтик саясат айландасындагы суроолорубузга Кыргызстандын энергетикасына эмгек сиңирген ишмери Райымбек Мамыров жооп берди. Өкмөт мисалы үчүн бийлик ушуга барса, чыгаша тартып калабы мамлекет?
Эми чыгаша тартып калат да, айнура. Өзү деген мындан бир 2 жыл мурун былтыркыны эсептөгөндө, былтыркыны кошкондо 3 жыл мурун мамлекетте өкмөттө өзү тариф саясаты кабыл алынган да. Ал жерде жыл сайын ошол баягы инфляцияны башка кымбаттоолорду эсепке алып, жыл сайын 10%ге тарифти кымбаттатып, бирок 2017-18 жылдарда баягы электр энергияны өздүк иштеп чыгып, жеткирүү кошуп эсептегенде өздүк баасына чыгаруу жөнүндө сөз болгон да. Себеби жана 77 тыйын деген ал вообще жаппайт да. Бүгүнкү күндө ал электр энергиянын өздүк наркы андан көп турат. Ошон үчүн жанагы тариф кабыл алынган эле да, 700 киловатт саатка чейин бир айда 77 тыйындан, анан андан ашканы 2 сом 16 тыйын. Бирок нарындын өзгөчө шартын эсепке алып, нарындыктарга ал лимит жана 700 лимит 1000 киловатт саатка чейин көтөрүлүп, анан ошого чейин 77 тыйын, андан ашканы жана 2 сом 16 тыйын деген коюлган да. Ито анан баягы саясий эмелерди эсепке алып, былтыр деген жаңы келген ал убакта тиги премьер министр азыр иштеп аткан электр энергиянын баасын көтөрүлүү азырынча токтоду деп туруп, баягы тариф саясат койгон нерсени токтотуп койгон да. Ошондуктан ал эгер азыркы нарын, мен азыр окудум, нарындыктар талап кылып аткан 2000 киловатт саатка чейин 77 тыйынды калтыруу деген ал туура болбой калат. Ал жерде баягы бийик тоолууларга бериле турган башка эмелер да бар да, компенсациялар бар электр энергиянын баасы анан коэффициентте туурабычы. Анда республика боюнча башка региондордо чыгат.
Анда прецедент түзүлүп калат анда.
Да, Кыргызстанда деген өзү электр энергиянын сатуу баасы эң арзан экенин баарыбыз эле билебиз.
Бирок элдин жакыр экени дагы чындык да.
Эми ал деген башка маселе да, айнура. Мисалы үчүн элдик жакыр экени деген аны башка маселе менен чечиш керек. Аны мамлекет ошого жараша башка программа түзүп жардам берүү. анын энергетиктердин моюнуна илип ушуга чейин чечип келгенбиз. Бир нерсени бир нерсе менен чечип атат да. Ал анан азыркы күндө баягы эме департамент, тариф департаменти айтып аткан жетпей атат мынча дефицит, мынча миллиард карзы деп. Бул карзтар чогуло берет да. Азыр кредиттерди алып атат. Азыркы менин эле эсебим боюнча бүгүнкү күндө ошол кредиттерди жыл сайын кайтара турган баалар ал бир 20 тыйындан жогору ар бир киловатт сааттын баасында жана кредиттин кайтаруу суммасы отурат да. Бир киловатт саатта где-то 20-25 тыйын. Жанагындай эсеп менен жанагындай жол менен чечкенге болбойт, ал туура эмес ал.
Райымбек мырза, сезондук тарифтерди киргизүү жардам берет беле же Кыргызстан шартында андай мүмкүн эмес? Мисалы үчүн Америка Кошмо Штаттарында, Европанын бир катар өлкөлөрүндө ушундай сезондук тариф бар. Ошо жайкысын мисалы үчүн тарифти көтөрүп, кышкысын көп жагылганда, көп пайдаланганда электр энергия ошонтсо мүмкүнбү?
Анын бир гана вот акыркы айткан вариантыңыз болушу мүмкүн. Мисалы үчүн баягы сезонго жараша жайында электр энергия кышкыга салыштырганда практически где-то 2.5 эсе аз пайдаланылат да. Көбүнчө да электр энергия кышында пайдаланат. Кышында азыр где-то бир 62 миллион киловатт саатка чейин чыгып атат да. Ошондо кылганда анда вообще эле нарындыктар эмес, вообще Кыргызстан чыдабай калат. Себеби деген көлө нерсе ошол электр энергиянын эсебинен болуп атат да. То есть анда ал үчүн жайында мисалы үчүн 77 тыйын эмес, андан арзан кылып кышында 77 тыйын эмес, андан кымбат кылыш керек болот да. Анда менимче энергетиктер наоборот ага макул болот болуш керек. Бирок ал жерде деген электр энергияны баягы иштеп чыгуу, анан электр энергияны жеткирүү боюнча маселелер бар да. Себеби болгон кечтерибиз ошол эле да. Эгер башка мамлекеттерде запастары болсо электр энергияны иштеп чыкканга мүмкүнчүлүгү барчы. А бизде андай запас жок. Биздики болгону азыр ушул иштеп чыгып аткан 14 миллиард киловатт саат бир жылда ошого эле жетет биздин азыркы иштеп аткан станцияларыбыздын мүмкүнчүлүгүчү. Да, бир эме башталды. Акыркы жылдары мынау Газпром келип анан газдаштыруу көйгөнгө байланыштуу, анан экинчиси баягы электр энергияны тарифти кымбаттаганына байланыштуу элдер уже электр энергияны экономдуу пайдаланып калды. Ушу нерсе болду да бир жагынанчы. Сен өзүн тартипке чакырып атабыз да.
Ошол тартипке аң сезимин деле өзгөртүш керек да, мындай көбүрөөк
өнөмдөп пайдаланууну. Бирок электр энергияны биз өзү мындай тартипсиз пайдаланабыз да. Керекпи керек эмеспи анын баарын күйгүзүп коюп туруп агызып коелу, ошо менен отуруп атпайбызбы? Бир эмеге келишибиз керек да. Ошо электр ай сайын тиги сотовый телефонго же болбосо башкага унчукпай эле төлөп атпайбызбы? Анан ушу электр энергия келгенде эле ушул жерден кичине эме кылып коюп атабыз да.
Биздин суроолорубузга энергетика министринин мурдагы орун басары Райымбек Мамыров жооп берди. Сиздер угуп жаткан кечки азаттык Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү негизги кабарлардын учкай мазмуну. Нарында электр баасына нааразылар пикетке чыкты. Лейлекте Кыргыз-Таджик чек арасы боюнча сүйлөшүү өттү. Пакистандын Карачи шаарында Ооган консулдугунда расмий адам атылды. Улуттар уюмунун маалыматына караганда Ооганстанда тыш жарандар арасында жоготуу 3%ке көбөйдү. Румын өкмөт башчысы кызматтан кетүүдөн баш тартты. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит.org сайтыбызда да бар. Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. АКШ президенти Дональд Трамптын иммиграциялык чечимдерин апелляциялык сотто четке кагып, федералдык соттун бүтүмүн колдоду. Муну Трамп катуу сындап, эгер бир нерсе болуп кетсе, мына ушул сот күнө болот деди. Жума күнкү федералдык соттун чечиминен кийин болсо тыюу салынган 7 өлкөнүн жарандары кайрадан Кошмо Штаттарга келе баштаган. Кененирээк Али Токтокунов баяндайт. Али.
I don't know how to describe it. I'm very very happy.
Мен муну сүрөттөп айта албай турам. Өтө кубанычтамын. Ишенсеңиз, бул өзгөчө адаттан тыш күн. Мен мындайды күткөн эмесмин. Өтө кубанычтамын.
Деди жекшембиде Теннесси штатынын Нэшвилл шаарына Ирактан үй-бүлөсү менен учуп келген Фуат Шареф. Ал виза алыш үчүн 2 жылын короткон. Акыры ана мына АКШга жөнөйүз деп атканда Трамптын миграциялык саясаты анын көчүн арсар кылган эле. Ал эле эмес, иммиграциялык визасы бар миңдеген адамдарга жарлык негизинде визасы жараксыз экени кабарланган. А бирок 3 февралда Сиэтл федералдык соту Вашингтон штатынын генералдык прокурорунун арызын канааттандырып, президенттин аал жарлыгын конституцияга шайкеш келбейт деп четке какты. Мындан соң тыюу салынган өлкөлөрдүн Фуат Шарев сыяктуу жарандары кайрадан киргизиле баштады. Ошол тыюу салынган жет өлкөнүн жарандары дагы арасында бар рейстер Американын Вашингтон, Лос-Анджелес сыяктуу башка дагы шаарларына конууда. Аларды жаңы үйүңөргө кош келдиңер. Америка иммигранттардан куралган деген өңдүү жазуулары бар плакаттар менен тосуп алып жатышат. Алеми юстиция министрлиги федералдык соттун чечимине каршы арызданып, иммиграциялык чектөөнү кайрадан дароо калыбына келтирүүнү өтүнүп, Сан-Францискодагы апелляциялык сотко кайрылган эле. Апелляциялык сот доо арызды четке кагып, 6 февраль түштөн кийин эки тарапты тең аргументтерди алып келүүгө милдеттендирди. Бул жекшемби күнү болду. Азырынча иммиграциялык тескөө саясатынын тагдыры мына ушул чечимден байланып турат. Бул арада жекшембиде Трамп сотторго нааразычылыгын Твиттерге жазды. Судья биздин өлкөнү ушундай коркунучка кептеп атканына түшүнө албай турам. Эгер бирдеке болуп кетсе, аны жана сот системасын күнөөлөгүлө. Адамдар агылып кирип жатышат. Жаман деген мазмун камтылат анда. Сиэтлдеги чечим чыгарган судья Джеймс Робартты президент мурдараак дагы судья сүрөй деп атап, алысты көрө албаган чечим чыгарганын айтып жана ал жокко чыгарылган чыгарларын убада кылган. Ошондой эле Трамп улуттук коопсуздук министрлигине өлкөгө кирип аткандарды тыкыр текшерүүгө буйрук бергенин, бирок соттор ал иште татаалданып жатканын дагы жазган. АКШ президенти 27 январда мусулмандар басымдуулук кылган Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Судан, Сомали жана Йемендин жарандарына виза берүүнү 3 айга токтоткон эле. Ал эми качкындарга виза берүүгө 120 күнгө, сириялык качкындарга виза берүүнү белгисиз мөөнөткө чектеген болчу. Бул чечим АКШда эле эмес, дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө нааразычылык акцияларын тутандырган. АКШда соттон башка дагы бийлик чөйрөсүндө бул боюнча катуу карама-каршылыктар бар. Айнура.
Рахмат, Али Токтокунов баяндады. Ободо Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Уктуруубузду Кыргызстан темаларынан улантабыз. Кыргыз тажик чек арасында акыркы 2 жылда жаңжалдар кыйла кыскарганы менен ушул январда эле 3 жолу чыр чатак катталган. Бүгүн Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызмат жетекчилеринин кезектеги жолугушуусу болуп өттү. Ал жөнүндө Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Мирбек Касымкулов Тажик Республикасынын чек ара аскерлеринин колбашчысы Раджабали Рахмонали менен Кыргыз-Тажик чек арасында жолугушту. Жумушчу жолугушуунун жүрүшүндө эки мамлекеттин чек ара кызматтарынын жетекчилери Кыргыз-Тажик чек арасындагы жана КМШ өлкөлөрүнүн тышкы чек араларындагы кырдаал боюнча пикир алышып, алдыдагы кызматташуунун жол жоболорун да талкуулашты. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки тарап мамлекеттик чек арада орун алчу чыр чатактардын алдын алуу, болтурбоо жана аларды жөнгө салуу боюнча биргелешкен иш чаралар тууралуу макулдашып, чек арадагы жаңжалдардын алдын алууда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ишин жандандырууну айтышты. Буга чейин Кыргыз-Тажик чектешкен аймагында эки тарап чек арачылары биргелешкен көзөмөл жакшы натыйжасын берген. Мындан ары да ушул тартипти карманып, ар бир жаңжалдардын алдын алуу чыңалууну жеңилдетүүдө биргелешкен аракетти колго алууну макулдаштык, дейт чек ара кызматынын төрагасы Мирбек Касымкулов.
Коопсуздукту камсыз боюнча маселелер каралып атат. Бүгүнкү күндө өзүңөр билесиңер, өтүп кеткен январь айында 3-4 инцидент болуп кетти. Ушул инциденттерди болтурбоо үчүн алдын ала жумуштарды алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жакшы жүрүп атат. Кудай буюрса, жакшы бир чечимдерге келебиз деп ойлойбуз. Андан тышкары ошол жерде биздин биргелешкен кызматтар кандай болот, кандай тартипте алып барабыз, эгер инциденттер чыгып кетсе макулдашылган кандай кыймыл аракет болот деген суроолорду карашып атабыз.
2014 жылы Кыргыз-Тажик чек арасында 30 ашуун чыр чатак катталып, бири бирине ок атуулары да болгон. Өткөн жылы болсо жалпы чек арадагы жаңжалдан 8 учуру катталып, киши өмүрүн алган ок атуулар тыйылган. Жолугушуунун жүрүшүндө эки өлкөнүн чек ара кызматтеринде мамлекеттик чек ара тилкесинде жүрүм туруу эрежелерин катуу кармануу көрсөтмөлөрү берилди. Эки өлкө чек ара кызматкерлери бири бирине достук мамиледе болуп, жергиликтүү тургундарга да үлгү болорлук сапаттарын көрсөтүү зарыл экендиги белгиленди. Чек арадагы ар бир жаңжалды биргелешип эки тараптуу иликтөө менен кызматташуу жакшы жолдо болсо, жакын тургундарга да үлгү болорлук ынтымакты даңазалаган иш чаралар көп өткөрүлсө, кошуна турган эки элде маселе тез эле чечилет, дейт Тажик чек ара кызматынын колбашчысы Раджабали Рахмонали.
Мы стараемся придерживать то
Биз эки кошуна өлкөнүн өз ара ынтымактагы мамилесин сактап, андан ары бекемдөөгө аракет жасап жатабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын мамлекеттик чек арасындагы маселе, көйгөйлөрдү биргелешип талкуулап чечүү жолдорун таап, кызматташуу аркылуу абалдан чыгууга кызыктарбыз. Ар бир жер алган маселени өз учурунда, жеринде эки тараптын аракети менен чечип турууга ушундай жолугушуулар жардам берет. Мындай болушуна эки тараптын чек ара кызмат өкүлдөрү бир пикирге келе алдык.
Своевременно нашли общий язык.
Жолугушууда өз ара кошуналык мамилелерди колдоо максатында чек арачылардын демилгелерин ишке ашырууга, ар бир иш чараларга, аймак жаштарын тартуу менен спорттук жана маданий иш чараларды өткөрүүгө макулдашышты. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 1000 чакырымдай болсо, анын 60% жетпегени, эки тараптуу такталып калган бөлүгү шарттуу чек ара катары турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. КТРК эфиринен берилип жаткан келин долбоору башталбай жатып, коомчулукта ача пикирди жаратты. Бул жөнүндө Самат Жумакадыровдун материалында.
Өткөн жуманын аягында коомдук телерадио корпорациясы Келин реалити шоунун биринчи берүүсүн эфирден көрсөтүп, анда 10 ашык бойго жеткен кыз мыкты келин деген наам үчүн өз өнөрлөрүн көрсөтөөрү белгилүү болду. Алар жасалма персонаж кайнененин сынынан өтүшүп, ал эми кайненеге жакпай калганы же упайды аз топтогон кыздар оюндан четтеп кете беришмекчи. Долбоордун директору Хадича Харсанова Азаттыкка билдиргендей, келин программасы күйөөгө тээлек кыздар арасында үй бүлөлүк баалуулук тууралуу түшүнүктү кеңейтип, турмуш куроого чыңалтат.
Первом канале его нужно на нашем общественном показе.
КТРКда эң көп элдик аудитория турат. Эгерде талаш тартыштар экиге бөлүнүп жатса, биз анда туура жолду эле бара жатабыз деп ойлойбуз. Турмушта бирине жеңил болсо, бирине оор болот. Биз бир агымда жашап жатканыбызды моюнга алышыбыз керек. Кандай болбосун, келин болуп барганда өз салты, ырым-жырымы бар. Биз ошолорду гана элге түшүндүрүп берип жатабыз. Кыздар азыр телефондон селфи кылганды жакшы өздөштүрүп, башка иштерди унутуп бараткандай. Биздин программа болочок келиндерге эле жардам берет деп ойлойбуз.
Бирок келин долбоору эфирден чыкпай жатып эле коомчулукта нааразычылыктар күч алган. Ал эми программанын биринчи берүүсү коомчулукка көрсөтүлгөндөн кийин талкууну ого бетер күчөттү. Бири келин долбоору ансыз деле үйдөгү оокат жасоодон алыстап бараткан кыздарга тарбиялык мааниси бар десе, тескерисинче КТРКдан көрсөтүлүп жаткан реалити шоу кыздардын укугун тебелеп жатат дегендер четтен чыкты. Гендердеги эксперт Гүлбарчын Жумабаеваны уксак.
Ушул прайм тайм маалында ушул кыздардын кадыр баркына, келиндердин, аялдардын кадыр баркына шек келтирген бул передачанын кетиши бул жалпы эле Кыргызстан үчүн жоготуу болуп эсептелет. Ошол продюсер бул передачаны ишке ашыруудан мурун изилдөөлөрдү карап чыкпайт беле. Кыргызстанда аялдардын акыбалдары кандай? Ошо жаш кыз келиндердин ойлош керек болчу да.
Келиндердин сынагын өткөрүүчү программа коңшу Казакстан, Өзбекстан сыяктуу өлкөлөрдө байма-бай эле өтүп турат. Андыктан программа кыргызстандык аудитория үчүн көп деле жаңылык болгон жок. Бирок коңшу өлкөдөн бир жана чоң айырмачылыгы бул кайненин образы болуп калганын Гүлбарчын Жумабаева кошумчалоодо. Себеби Кыргызстанда көрсөтүлүп жаткан долбоордо кайнене келинге өз кеңешин айтып, тарбиялагандын ордуна денемди укалап бер, мурда тарбия көрдүң беле деген өңдү жумшоо жана урушуунун гана үстүндө жүргөндөй терс каармандын ролу ыйгарылып калган.
Кайнененин ролундагы абдан бир буйрутуп чабыртып таштаган. Кайнене бул жерде монстрга айланып калган. Эмне деген унижениянын баягы басынтууну 20 жаштагы кыздар өздөрү түшүнгөн жок. Ошо передачага кастингге катышкан кыздарчы, ушу анан айыл да элдер аны деген ушундай кылыш керек экен деп кабыл алат.
Мындан улам Кыргызстандагы феминисттер кыймылы теледолбоорду КТРКнын эфиринен алып салуу талабы менен жогорку кеңешке чейин кайрылуу жасоого камданышууда. Анткени менен коомдук телерадио азырынча программаны эфирден токтотууга шашылбай эле. Корпорациянын башкы директору Илим Карыпбеков Азаттыкка билдиргендей, коомчулук келин долбоорун эки өңүттө талкуулап жаткандыктан алдыңкы күндөрдө редакциялык кеңешме өткөрүп, анын чечими менен долбоордун мындан аркы келечеги аныкталат деди.
Знаете, вот я думаю, что было бы более.
Программа эфирге чыкпай жатып эле чуу көтөргөндөр пайда болду. Менимче долбоордун 2-3 берүүсүн көрүп, анализдеп, анан кандайдыр бир кайрылуу кылышса жакшы болмок. Бирок бул продакшн берүү экенин айта кетейин. Биз бул программаны сатып алабыз. Эгерде коомдук талкуу күч боло турган болсо, биз анда долбоордон баш тартууга туура келет.
Кыргызстанда жылына 9000 чукул аял үй бүлөлүк зордук зомбулукка туш болот. Гендердик эксперттер келин долбоору жогорудагы көрсөткүчтүн өсүшүнө гана салым кошушу мүмкүн деп кооптонуп турушат. Анткени программа бойго жеткен кыздарга күйөөсүнүн көңүлүн алуу, кайненен сөзүн угуу, үй оокаттарын жасоо өңдүү тарбияны берип, ошол эле учурда келиндердин укугу аз камтылган. Ал эми программанын авторлары келечекте бойго жеткен жигиттердин дагы өзүнчө программасы жарык көрүшү мүмкүндүгүн жокко чыгарбайт. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Ушуну менен жарым сааттык алгачкы берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакшыбызга. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 6-февраль дүйшөмбүгүнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Кыргызстанда баалуу кагаздар рыногу кеңейүүдө.
Мамлекеттик баалуу кагаздар ишенимдүүлүк жактан жогору болгону менен алар көбүн эсе жакшы киреше кылып бере алышпайт, ставка пайызы ылдыйраак.
Бул темага адам жана базар апталык түрмөгүндө кайрылып, ал эми жан дүйнө рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышында кыргыз музыкасындагы аккордеондун орду жөнүндө сөз кылмакчыбыз.
Кайра келчи деген ырындагы же биз экөөбүз деген ырын алсакы баардык лобондорунда дээрлик 90% лобондорунда ушундай вариация кошулганда, ушу азыркы сагынып турган нерсени деген сыяктуу вариациялар кошулгандагы байытылганда лобондору кеңейтилип тереңдетилген деп айтсак болот да.
Эмесе Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо соңку жаңылыктар менен тааныштырып микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Биркен Улуттар Уюму Ооганстанда тынч шаарындар арасында жоготууларды кыскартуу үчүн чара көрүүгө чакырды. 2016-жылы Ооганстанда жай тургундар арасында жоготуу 3% өсүп 11418 киши өлүп же жарадар болгону уюмдун баяндамасында маалымдалды. Улуттар Уюмунун Оогонстандагы миссиясынын башчысы Адамичи Ямамото тынч шаарындар арасында курмандыктары көбөйүшүнө тынчсыздануу билдирди.
I'm deeply saddened to report.
Мен баяндамада көрсөтүлгөндөй жылдан жылга тынч жарандар өлүмү көбөйүп жатышына терең тынчсызданып жатам. 2016-жылы жабыркагандар саны 11418 экени баяндамада айтылды. Бул 2015-жылга караганда 3% көптүк кылат, деди Тадамичи Ямамото. Оогонстандагы ички кагылышууларда жалпысынан өткөн жылы 3498 жайкын тургун өлүп 7920 жарадар болгон. Улуттар Уюмунун Оогонстандагы миссиясынын 6-февралда таратылган баяндамасында өлүп же жарадар болгондордун 1/3 балдар экени белгиленген. Мурунку мамлекеттик катчылар Керри жана Олбрайт соттордун чечимин кубаттады. Джон Керри жана Мадлен Олбрайт Дональд Трамптын жардыгын токтоткон соттордун чечимин колдогон көрүнүктүү демократтардын катарына кошулду. Президент Трамп 7 мусулман өлкө жарандарына виза берүүнү чектөө, качкындарды кабыл алууну токтотуу жөнүндөгү жардыкты 27 январда чыгарган. Ал жардыкты адегенде Сиэтл соту конституцияга каршы келет деп токтотту. Ал чечимди Сан-Франциско апелляциялык соту күчүндө калтырды. Мурдагы мамлекет катчылары соттордун ушундай чечимин кубаттоого алды. Ал эми Дональд Трамп соттордун чечимин кескин айыптап, соттор америкалыктардын коопсуздугун тоокелге салып жатат, деди. Республика Ата Журт фракциясы Жогорку Кеңештин төрагасын чакыртып алуу максатынан баш тартты. Бул тууралуу маалымат жыйынында фракция лидери Өмүрбек Бабанов билдирди. Төрага менен жолугушууда бардык маселелер боюнча пикир табыштык, деди ал.
Фракциябыздын мүчөлөрүбүздүн депутаттар менен чогултуп алар менен акылдашып бир чечимге келдик. Биз ошо спикерди чакыртып алуу демилгелүүбүздү кайра атка чакырып алдык. Бул маселе бүгүнкү күндө актуалдуу эмес.
Бабанов өткөн жумада регламент талаптарын сактабаганы үчүн төрага Чыныбай Турсунбековду кызматтан кетишин талап кылаарын, ал эми өкмөттү кызматтан кетирүү маселеси жума күнү фракцияда каралаарын билдирген. Бирок эки талаптан тең баш тартканы маалым болду. Кыргызстандын транспорттук прокуратурасы республиканын аймагында жайгашкан аба майдарына жакын салынган курулуштардын мыйзамдуулугун текшере баштады. Бул тууралуу башкы прокуратурадан 6-февралда кабарлашты. Биринчилерден болуп текшерүүгө алынган Баткен жана Жалал Абад аба майдандары жакын жер тилкелери мыйзамсыз берилип 20 ашуун курулуш тургузулганы белгилүү болду. Ал эми бул аэропорттор өзлөрү 1970 жылдары курулганы менен алы күнчө шаардын башкы планына кире электиги аныкталды. Учурда текшерүү иштери башка облустарда дагы жүрүп жатат. Быйыл 16-январда Манас аба майданына жакын жердеги дача суу айылына учак кулап 39 адамдын өмүрү кыйылган. Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Бириккен Улуттар Уюмунун социалдык өнүгүү боюнча талкуусуна катышып сөз сүйлөдү. Бул тууралуу Роза Отунбаеванын демилгеси фондунан 6 февралда кабарлашты. 1-10 февралда Нью-Йорк шаарында БУУнун социалдык өнүгүү комиссиясынын 55 сессиясы өтүп жатат. Анда жакырчылыкты жоюуда тең мүмкүнчүлүктөрдү камсыз кылуу маселеси талкууланып жатат. Трамп НАТО'нун жыйынына катышат. Ак үйдүн маалымдоосуна караганда АКШ президенти Трамп НАТО'нун баш катчысы Йен Столтенберг менен телефон аркылуу сүйлөшүүдө Украина чыгышындагы абалды талкуулап, НАТОго мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин май айында боло турган жыйынына катышаарын билдирген. 5 февралда таратылган билдирүүдө Украина чыгышындагы жаңжалды тынчтык жолу менен чечүүнүн жолдору талкууланганы айтылат. АКШнын мурунку администрациясы 2014-жылы Крымды аннексиялоо жана чыгыш Украинада жикчилдерди колдоосу үчүн Орусияга санкция киргизген. Жумада Авдеевка шаарчасынын айланасында кырдаал курчуп 35 кишинин өлүмүнө алып келди. Дональд Трамп буга чейин НАТОну сынга алып, аны эскирген уюм деп атаган жана Орусия менен мамилени жакшыртууну жактаган. Бул Европа мамлекеттеринин сынына кабылган. Бул жолу Столтенберг менен сүйлөшүүдө Трамп НАТОго бекем колдоо билдирип, бирок НАТОго мүчө өлкөлөр коргонуу үчүн чыгашасын көбөйтүш керек деген билдирген.
Рахмат. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Соңку кабарлар менен бүгүн бизди Айданбек Акмат уулу тааныштырып жатат. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда баалуу кагаздар рыногу кеңейүүдө. 2016-жылы жарандардын жеке менчик компаниялардын облигацияларын сатып алуу суммасы 358 миллион сомду түзгөн. 2019-жылдагы көрсөткүчтү ала турган болсок, 8 жылдын ичинде баалуу кагаздарды сатып алуу 10 эсе көбөйдү. Өлкөдө баалуу кагаздар базарынын өнүгүүсү үчүн компания ээлери менен жарандардын ортосунда ишеним жогору болушу керек. Ошондой эле баалуу кагаздар рыногунун абалына калктын каржылык сапаттуулугу, сабаттуулугу таасир этет. Апталык адам жана базар түрмөгүндө ушул теманы кеңири кеп кылабыз. Берүүнү кабарчыбыз Токтосун Шамбетов даярдады.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн адам жана базар түрмөгүндө облигация, башкача айтканда баалуу кагаздар жөнүндө кеп кылабыз. Алгач облигация жөнүндө кыскача токтолсок. Өнүккөн өлкөлөрдө баалуу кагаздар базары ал мамлекеттин экономикалык абалынын күзгүсү болуп эсептелинет. Маселен, иши ийгиликтүү жүрүп жаткан ири компаниялар, ишкерлер өнүгүү үчүн каржыга же инвесторго муктаждык жаралганда, бизнес өнөктөш акчаны дал ушул базардан издешет. Бул ири компаниялар үчүн насыя алуудан жол жобосу жеңил болот. Ал эми бош жаткан акчасы бар жаран, ага баалууга сатып алуу менен ошол компаниянын облигация чыгарганда белгиленген пайызына жараша пайдага туйтунат. Кыргызстандын баалуу кагаздар базарында Senti каржылык компаниясы иш жүргүзөт. Аталган компаниянын маалыматында 2014-жылы жеке менчик компаниялардан облигацияларын сатып алуу суммасы 356 миллион сом болгон. 2015-жылы 270 миллион сомду түзүп төмөндөсө, кийинки жылы жогорулап 358 миллион сомду түзгөн. Өлкөдө баалуу кагаздар базарынын жалпы каржы базарындагы структурасындагы үлүшү 20% жетпейт. Ал эми байгер өлкөлөрдө 50-60% чейин түзөт. Senti каржы компаниясынын жетекчиси Мээрим Аскарбекова өлкөдөгү баалуу кагаздар базарындагы абалга токтолду.
Баалуу кагаздардын абалы бүгүнкү күндө өтө жакшы деп айта албайбыз, себеби баалуу кагаздардын өнүгүшү көбүн эсе биздин жарандардын каржы сабатына түздөн түз байланыштуу. Мисалы 2015-жылы өткөрүлгөн социологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча ар бир 10-чу суралган адамдын каржылык сабаты жоктугу аныктылган. Алганда калкыбыздын каржы сабаттуулугу төмөн деңгээлде деп айтсак болот. Ушул себептен баалуу кагаздар базары өтө өнүгө элек. Анан экинчи себеп бул институциональный инвестор деп коет. Бул биздин финансовый рынокнун катышуучулары, инвестиционный фонд, страховой компаниялар, банк, коммерческий банктар жакшы катышпайт.
Бул базарда.
Баалуу кагаздар базарында, да. Ошолор катышса, государственный накопительный пенсионный фонд ошол катышса, анан баалуу кагаздар базары жакшы өнүгүшү мүмкүн да. А бүгүнкү күндө бир-эки эле компаниянын аракеттери менен иш жүрүп жатат.
Кимдер сатып алат ушул баалуу кагаздарды көбүнчө? Ишкерлерби же жеке жарандарбы?
Бул тараптан биздин Кыргызстанды биз мактап койсок болот. Биздин баалуу кагаздар базарынын себеби бизде жеке жарандар көбүрөөк да. Бир 70-80%
алгандардын арасынан жеке жарандар. Ал эми биз ошол эле кошуна мамлекеттер Казакстан менен Россияны ала турган болсок, аларда тескери көрүнүш да.
2017 жылдын башында АЮ холдингинин 100 миллион сомго чыгарган облигациясы Батыле сатылды. Бул компания 2 жылга жылдык үстөгү 21% менен 100 миң облигация чыгарган. Ар бир облигация 1000 сомдон баалынат. АЮ холдингинин өкүлү Балбак Түлөбаев ири компания баалуу кагаздар базарынан каржы издегенин эл аралык деңгээлге чыгуу аракети деди.
Биз келечекке даярданып атабыз. Жакында бир күн келет холдинг компаниялар боюнча мыйзам кабыл алынат. Андан кийин Кудай бир күн бизге берет, биз IPO международный уровеньге чыгабыз. Ошого чейин кээ бир басамактардан басып өтүшүбүз керек. Биз биринчи жолу чыгарганбыз 14% менен. Эми 21% менен чыгарып атабыз. Анан биз ошол акырын-акырындан IPO даярданганда кийинчерээк анан ошонун баары бул биз үчүн опыт болуп калат. Анан биз өзүбүздүн төлөй алабыз деген өзүбүздүн эмебизди далилдешибиз керек да, элгечи көргөзүшүбүз керек. Ошого гана даярдык.
Адистер компания кардар менен мындай кызматташтыгынын бул түрүндө ачык айкындуулук жана ишеним чоң мааниге ээ дешет. Көп жылдардан бери бул тармакта жүргөн Медер буларды айтып берди.
Я занимаюсь ценными бумагами с 2008 года.
Мен баалуу кагаздар менен 2008 жылдан бери иштейм. Ал учурда шоро компаниясынын баалуу кагаздарын сатып алып баштагам. Менин ашыкча акчам бар, банкка салып көрдүм, бирок баалуу кагаздардай киреше алып келбейт экен. Бирок баалуу кагаздар базарына каржылык билимди жакшылап алып, анан кириш керек. Бизде бул базарда аз эле адам акчасын жүгүртөт.
Анткен менен Кыргызстанда баалуу кагаздар базарында аманатчыга карызын төлөй албай калган компаниялар болгон. Маселен, 1997 жылы Юстиция министрлигинен расмий каттоодон өткөн Рентон Групп компаниясы 2014 жылдары 55 миллион сомго облигация чыгарып саткан жайы бар. Кийин Рентон Групп компаниясынын кредиттик карызы 263 миллион сомду түзгөн. Аталган компания 2000ге жакын аманатчыга акча бере албай калган. Убагында милиция тарабынан кылмыш иши козголгон. Урматтуу угармандар, сиздер апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышта облигация, башкача айтканда баалуу кагаздар жөнүндө кеп кылуудабыз. Эми мамлекеттик баалуу кагаздар жөнүндө кеп кылсак. 2016 жылы расмий маалымат боюнча өлчөмү 15 миллиард сом болгон мамлекеттик баалуу кагаз жүгүртүүгө чыгарылган. Бул казыналык облигациялардын төлөм мөөнөтү 3, 6 ай жана 1, 2, 3 жана 5 жылга чейин. Каржы министрлигинин өкүлү Бакыт Сыдыков.
Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарынын чыгарылган жана сатылган жалпы көлөмү, жалпы өлчөмү 15,9 миллиард сомду түздү. Ошол жалпы көлөмдүн ичинде 16-жылы бою 3, 6, 12 айлык мамлекеттик казыналык векселдер болду. 3 айлык 3,3, 6 айлык 8,7, 12 айлык 11,5, 2 жылдык 16,2, 3 жылдык 15,1, 5 жылдыгы тегеретип айтсак 18,5.
Мамлекет төлөнүшүнө кепил болгон мамлекеттик баалуу кагаздарды жөнөкөй жарандар сатып алуусу татаалыраак дейт Сенттик каржы компаниясынын жетекчиси Мээрим Аскарбекова.
Мамлекеттик баалуу кагаздар ишенимдүүлүк жактан жогору болгону менен алар көбүн эсе жакшы киреше кылып бере алышпайт. Ставка пайызы ылдыйраак. Пайызы төмөн корпоративдик баалуу кагаздарга караганда. Ошондуктан бир чети мындай ыңгайсыздыгы деп ойлойм. Себеби ар бир сатып алыш үчүн коммерческий банкка барып заявка жазып калтырып келишиң керек. Таталыраак да, бир аз оңоюраак болсо болчудай деп ойлойм.
Өлкөдө акчалуу жарандардын көпчүлүгү баалуу кагаздарды сатып алууга кызыгышпайт. Адистер муну каржы рыногунун мүмкүнчүлүктөрүн түшүнбөстүгүндө дейт. Экономист Жунус Ганиев.
Жарандардын көбү эле ошол ишкерлер деле акчасы бар. Негедир ушул баалуу кагаздарга инвестиция кылганды же болбосо башкача айтканда баалуу кагаздарды алууга көп ашыга беришпейт да, бул компанияларга ишенбегендигинденби же каржылык түшүнүктүн жоктугубу?
Менимче көбүрөөк ишенбегенден го дейм, анан балким реклама дагы жетишсиз болуп аткандыр. Кээ бир жанагы алдап кеткен нэмелер мисалы пирамида сыяктуу түзүпчү. Мисалы бир кездерде жана Рентан Групп дегенге окшогондо алардын өзгөчөлүгү аябай баягы рекламаны жакшы жүргүзгөндүгүндө да болсо керек да менимче.
Жөнөкөй жарандар эмес, ишкердик чөйрөдө дагы ошол каржылык сабатсыздык бар, э?
Каржылык сабатсыздык кандай бир деңгээлде бар десе болот. Ишкерлердин бүт баарында эместир, балким баягы жаңычыл жакшы иштеп аткан жаш ишкерлерде балким бар болуш керек. Бир аз жашы өтө түшкөн ишкерлерибиз бар, балким андай деле бар чыгар. Мындай жагы да болушу мүмкүн. Эми каражаты бар киши, мисалы, акчамды жөн эле салып коюп там бирөө иштеткендин ордуна өзүм иштетейин дегендер болушу мүмкүн. Себеби бизде баягы капиталы бар, чоң капиталдуу кишилердин аябай саны көп деп ойлобойм менчи. Анын үстүнө башка кирешелүү тармактар дагы бар. Мисалы, акчасы чоңураак кишилер квартира алып коюп, мисалы квартиранты кирип коюп дегендей. Же болбосо дордойдон контейнер алып коюп берип койсом деле, баягы аренда берип койсом деле жакшы эле киреше түшөт дегендей. Башка киреше булактары да көп эле да. Менчи балким ошолорго салыштырып анализ кылса деле мүмкүн.
А мына ошол Рентен Групп деп өзүңүз айтып өттүңүз, ошол сыяктуу компанияларга алданып калбаш үчүн, ошолордун кейпин кийип калбаш үчүн баалуу кагаз базарында дагы эмнелер керек?
Түшүндүрүү иштери сөзсүз керек. Себеби алардын өзгөчөлүгү эмне болгон? Аябай чоң киреше сунушташкан. Чоң киреше сунуштаган нерсенин демек риск чоң деген сөз. Бизнесте ошондой нерсе бар. Канчалык киреше чоң болсо, демек риск чоң. Канчалык көп пайыз сунуштап атса, демек ал жерде чоң риск бар. Эмне үчүн мисалы адамдар дүйнө жүзүн карасак, мисалы АКШнын, Европанын баалуу кагаздарын алат, мисалы биздин мамлекеттикин албайт, биздики проценти бир топ жогору болсо дагы. Себеби риск чоң деп кабыл алышат алар. Жана эл аралык Standard & Poor's, Moody's дегендердин баары рейтинг берип атканда дагы ал түздөн түз жана проценттерге таасир тийгизип атпайбы мисалы. Канчалык рейтингин жогору койсо, демек ошончолук ишенимдүү, процент ошончолук төмөн. Демек бирөө көп процент, көп киреше сунуштап атса, демек риск чоң. Ошондой учурларды адамдар билиши керек. Чоң киреше сунуштап аткан нерсенин демек сөзсүз артында кандайдыр бир рисктер, бир нерселер бар. Аны уже ойлонушу керек, талдашы керек болуп калат да.
Урматтуу угармандар, сиздер апталык Адам жана базар экономикалык түрмөгүн угалдыңыздар. Бул чыгарылышта облигация, башкача айтканда баалуу кагаздар жөнүндө кеп кылдык. Берүүнү даярдаган Бишкектен Токтосун Шамбетов. Эфирден жолугушканча аман туруңуздар.
Угуду Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекшен кызы, эми бүгүнкү айрым жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бирикен Улуттар Уюму Афганистанда тынч жарандар арасындагы жоготууларды кыскартуу үчүн чара көрүүгө чакырды. АКШда мурунку мамлекеттик катчылар Джон Керри жана Мадлен Олбрайт президент Дональд Трамптын миграция боюнча жардыгын токтоткон соттордун чечимин кубатташты. Республикада журт фракциясы жогорку кеңеш төрагасын чакыртып алуу максатынан баш тартты. Кыргызстандын билим жана илим министрлиги өлкөдөгү сибаттын уюштуруучуларын курамына кирет. Дональд Трамп НАТОнун жыйынына катышат деп билдиришти НАТОнун кеңсесинен. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дарегибиз азаттык чекит.org. Азыр болсо уктуруубузду улантабыз. Өткөн кылымдын 50-чү жылдарынан бери аккордеон улуттук музыкалык аспап катары кыргыз кыртышынан терең орун алып калды. Ошол мезгилден бери оюнчулардын дээрлик баары өз чыгармаларын аккордеондун коштоосунда жаратып ырдап келишкен. Бүгүнкү күндө кыргыз музыкасында аккордеондун орду кандай? Жан дүйнөн рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышында кабарчыбыз Эрбек Ажыматов ушул суроого жооп издеди.
Мисал үчүн элге кең ырларынан биз өкөбүз деген ырдын вариациясы бар.
Бул Таалай Иманкулов. Ал учурда улуттук филармонияда иштейт. Таалай мектеп жашынан бери күйөрмандары тарабынан экинчи Ырысбай деген атка конгон. Ал бизге аккордеондун тарыхы тууралуу айтып отурду.
Бул немец элинин улуттук аспабы болот, өзүңүздөр жакшы билгендей. Анан муну Ырысбай кечеиндагы Экия Мухамбетов деген оюнчусу ойногон, Мамат Оморов деген Ырысбай экенин устаты ойногон. Анан бул ошо бизге ошо орустар аркылуу келди десек болот да, анткени ошо бизге келген орус калкынын шайырлары десек, ошо ойногон аларды биздин агайларыбыз көрүп ошондон тарады да. Анан муну кеңири жайылышына ошо Ырысбай экенин салымы аябай зор да.
Таалай Ырысбай Абдыкадыровдун аталган музыкалык аспапта ойноо өзгөчөлүгү тууралуу мындай деди.
Себеп дегенде Ырысбай экеге чейин оюнчулар, аткаруучулар ырды аткарганда акыркы эки салым гана кайталап, анан экинчи куплетке өтүп кетчү да. Себеп дегенде баягы куплеттин ортосунда эч кандай мындай проигрыш десек, же вариация десекпи, колдонушчу эмес. Жөн гана ырдын акыркы эки сабагын кайталап, анан экинчи күнөткө өтүп кетишчү. Арызбай эке ошол баягы жөн гана кайталап гана койбостон ошол эки сапты. Өзүнчө дагы кооздук берип, ошо обонун дагы бере албай калган оюн ошо вариация аркылуу бергенге аракет жасагандыктан обондору дагы өзгөчөлүк пайда болду дагы анан кыргыз элине угармандарга жаңылык болду да. Вариация ошол Ырысбай аркылуу келип кирди да бизге.
Иманкулов Ырысбай Абдыкадыровдун өзгөчөлүгүн аккордеондун коштоосунда да көрсөтүп берди.
Биз мисалы үчүн айтсак, Ырысбай Абдыкадыровдун Сагынып Турган Жер Сен дегендери бар. Анда да мындай деген провистер бар да. Ушул сыяктуу болбосо ак булар сени сагынар деген ырында, же болбосо кайра келчи деген ырындабы, же биз экөөбүз деген ырын алсакпы, баардык обондорунда дээрлик 90% обондорунда ушундай вариация кошулган да. Ушу азыркы сагынып турган жер сени деген сыяктуу вариациялар кошулган дагы байытылган да, обондору кеңейтилип тереңдетилген деп айтсак болот да.
60-жылдардан баштап кыргыз музыкасына аккордеон ойноого өз боегун, өз өзгөчөлүгүн кошкон жаңы муун өкүлдөрү келип кошула баштады. Бара-бара мукам үндүү музыкалык аспап жалаң гана обончуларды же атайын билими бар адистерди гана эмес, ыргашыгы бар калың катмарды да кызыктырып, аны ойной билгендердин катары калыңдады. Азаттыктын студиясына ар тармакта иштеген аккордеончулар келип, өз өнөрлөрүн тартуулап маек куруп беришти эле. Азыр ошол маекти тыңдасак, алгачкы каарманыбыз баян менен аккордеондун ортосунан келип чыккан музыкалык аспапты ойнойт экен. Адистин айтымында учурда кыргыз музыкасында баян аккордеончулардын саны өтө эле аз.
Азыр мына биз баян аккордеон жөнүндө угуп атабыз да, ушул баян аккордеон жөнүндө айтып кетсеңиз, бул эмне деген инструмент?
Бул инструмент өзү негизи орус улутуна таандык баян гармошка деп коет эмеспизби? Эки катарлуу, үч катарлуу баян болот да. Анан мондай мен көтөрүп отурган баян аккордеонду булар оркестрда чоң-чоң симфонический оркестрде ойношот. Жана өтө таланттуу, өтө күчтүү орустун музыканттары ушул инструмент менен жеке же аткарып ортап жүрүшөт да.
Аккордеондон баян аккордеондун айырмасы кандай? Өзгөчөлүгү, башкача добуш чыгарабы, баягы мындай музыкалык касиеттери?
Бул бир аз эми айтып коюшат, баяндыкы баян аккордеондуку жеңил деп. Тескерисинче мен айтат элем, бул бир аз оорураак, аккордеонго караганда оорураак. Анан биринчи жагы, экинчи жагы жеңил дагы жагы бар, себеби колдор ойногондо баягы ноталарга жакын, анан үнү кооз, экинде үчүндө ойносо абдан кооз болот да.
Азыр эми сиздин аткарууңузда өзүңүз каалаган бир ушул баян аккордеондун добушун уксак да?
Жакшы болот. Мен анда өзүмдүн ырларымдан бирди аткарып берейин. Карачал Курманбаев акыныбыздын калемине таандык Сезим оттору деген эң алгачкы обонум. Жазда гүлдөр чачып жайына, жан эргитип куштар канча сайрады.
Негизи мына урматтуу радио угармандар, биздин жана башында айтып кеткендей, сөзүбүздүн угу аккордеондун кыргыз музыкасындагы орду жөнүндө болуп атат. Азыр мына кезектеги коногубуз Кубанычбек Эсаналиев, кесиби боюнча автоунаа инженери, аккордеон кармап отурасыз. Ушул аккордеонду мисалы мына өз алдыңызча үйрөнгөн инсан катарында аккордеондун бир вариациялары, өзгөчөлүктөрү болот дейт, ар ким ар кандай ойногон учурлары болот дейт. Сиздин өзүңүздүн бир ушуну байкадыңыз беле, өзүңүз кандай өзгөчөлүк?
Туура айтасыз. Мен байкап ошо бала кезимден эле илгери баягы жер жерлерди кыдырып артисттер концерт коюп барат эле да. Ошол кездеги эле ошо могу биздин азыркы Түгөлбай агабыз Казаков, ошонун вариацияларын мага аябай жакшы эле, ошондон көп таасирленди, ошонун таасири тийди. Бабуравчан Тургунбаев жакшы ойнойт эле мага жаккандардан, ошолордон. Камчыбек Жусупов деген агайыбыз бар, Күмөндөр Абыловдун ойногону мага жагат, Майрамбек Осмоновдуку жагат. Ошолордун санап отурса көп элем калкандар таанышпасын дегендей баягы ошондой ошондолордон өзүм изденип, могул жери момундук ойноп койсо болот турбайбы, могул жери момундук кооздоп кетсе болот турбайбы деп анан өзүмдүн деле баягы изденүүм, фантазиям күчалып.
Эми ошол өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздан үзүндүнү жалпы журтка дагы бир сунуштап кетсеңиз, азыр кайсы чыгарманы ойноп бергиңиз келет?
Анда мен бир чыгарма аткарып берейин. Эми өзүм деле баягы эл алдында көгөрдү дебайм, эми анан силерде да берип коеюн силерге. Абзый Кыдыровдун сөзүнө жазылган Аксубай Атабаев атабыздын махабатын деген ырмыда берейин.
Бирге бойлоп тонун булагы бал сөзүмө камган убагым бакытым деп бирдеп жүрченем бала кезден жигит кезден сүйгөнүм агы эске салып айыларасы.
Эми сөз кезектеги коногубузда Гүлгакы Кебекбаева. Азыр сиз учурда карылар үйүндө иштейт экенсиз. Эмнеге аккордеонго кызыктыңыз?
Аккордеонго кызыгып калган себебим бул эже агайлар айтып кеткендей эле мен деле ушу бала кезимден кызыккам. Анткени ушул 6-класс или 7-класс болсом керек, ошондо Рыскүл Үкөбай деген бир эжебиз чыккан Көлдөн. Түгөлбай Казаковдун Насыйкат деген ырын. Ошону мен телевизордон көрүп аябай кызыгып, Кудай буйруса мен да ушул эжеде ырчы болуп аккордеон ойноп ырдап чыгам деп тилек кылгам да эми. Мүмкүн ошол тилегим ишке ашса керек. Андан кийин 10-класс бүтүргөндөн кийин Токмоктогу музыкалык окуу жайда окудум, ошол жактан бүттүрдүм. Аккордеонду ошол жактан үйрөндүм десем жаңылышпайм.
Эми азыр сиздин аткарууңузда кайсыл ырды арнагыңыз келип атат?
Мен көбүнчө ошо Алтымыш Кадыровдун ырларына, Жаныш Кошковдун ырларына жакыныраакмын. Мен ушул Алтымыш Кадыровдун Аясаң Болу деген жыргалымды айтып берейин.
Жанымдан өтсөң жылмайып, жалтарайын мен да кылычайып. Иштеги сырды айталбай, жүрөсүң айтчы ким дайып. Иштеги сырды айталбай, жүрөсүң айтчы, жүрөсүң айтчы ким дайып.
Учурда Белек Бапытаева менен Гүлгакы Кебекбаева айым аккордеончулардын тобун түзүүгө белсенип жатышканын да айта кетишти. Ага кастинг аркылуу чыныгы кесипкөй аккордеончуларды тандап алууну көздөшөт экен. Обончу жана аткаруучу Абидин Темировдун айтымында эгемендик жылдарында улуттук музыка айдыңында жаштардын көбү эстрадага кызыгып аккордеондун коштоосунда ырдоо солгундай баштады. Ошол эле учурда адискөй эмес аккордеончулар да пайда болду.
Ошол Ырысбай агайыбыз дагы өз убагында окуган. Эгер окубаса, сабаттуу музыкант болбосо, нота тааныбаса, билбесе анда жана мындай кайрыктар кайдан келмек? Ошол окуп, ошол алган билимин кыргыздын ошол музыкасына айкалыштырып билим аркылуу келип отурат. Эгер окубаса, сабаты болбосо, талант аркылуу чыкмак, бирок баягы өзү каалагандай деңгээлге жете алмак эмес болуш керек деп ойлойм.
Абидин Темиров ар бир обончунун аккордеон ойноодо өз өзгөчөлүгү бар экенин да айта кетти.
Түгөлбай Казак өзүнчө, Асанкалы Керимбай өзүнчө, Ырысбай Абдыкадыров өзүнчө, Жумалыдин Шералиев өзүнчө, аткаруучулар деле ошондой. Анан бирок Мен бала кезден ошол композиторлордон, оончулардан таасирленип, абдан ошолорду кумир тутуп, кээде ошолордун ырларын жаздырып алып, шике баягы пластинка деп коет ошол кезде ошого жазылчу. Магнитофондо мурда патефон деп коет элек. Ошого жазып алып, таң атканча угуп чыкчумун да.
Анткен менен адистин айтымында учурда кыргыз музыкасында аккордеондун өз орду бар. Республикада жыл сайын аккордеон менен аткарылган чыгармалар боюнча ар кандай долбоордогу концерттер өтүп турат. Сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган рубрикада кыргыз музыкасында аккордеондун орду тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов уюштурдум. Жан Дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Азаттык радиосунан жарым сааттык берүүбүз ушуну менен соңуна чыгууда. Алпарган Айнура Жекшегизи, саламат болуңуздар.